kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hanga jimaata tigelgele kessa sa ala ma folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi 19 digdami lama digdami shanarat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jal qab fulbaana 14 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sanagaa dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Oduu addunyaa fana jaallannee gammadaati attam jirtu pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii jila bulchisa naannoo Amaaraarraa biyya isaanii dhufe waliin dubbataniiru mataa oduu har'aati.
Kuusaan midhaan gargaarsaa Yemen balaan irra ga'u WFP'n beeksisee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Uummati karrayyuu keemikaalii warshaa keessaa bahu bishaan nu duraa balleessaa jira jedhu oduu boodatti deebina. Walitti bu'iinsa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo laalchisee Finfinnee keessatti ka'ee kan ilaaleen gabaasa addaa dhiyaatu gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii har'a jila bulchiisa naannoo Amaaraa kan afaan yaa'ii naannoo sanaa aadde Warqisaa Maammoodhaan durfamu aadde Haaloo keessatti wal arganii dubbataniiru. Kaayyoon daawwannaa kanaa Eertiraatti gaggeessan kana hoogganoota Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waliigaltee nageenyaa argameef dinqisiifannaa qabnu ibsinaa jechuudhaan bakka buutonni kun dubbatanii jiru. Waliigaltee biyyoota lameen gidduutti tolfame gamoojiirra oolchuun qooda gama keenyaa barbaadamus ni baanaa jedhu. Michoomaaf walta'iinsa biyyooti lameen gidduu waggootii 20 citee ture bifa haaraatti jijjiiruuf qophiidha jedhu. Daandileen daangaa banamuu jalqaban gama daangaa kaanittis akka banamuuf jirummoo pireezidaantii Isaayyaas Afawarqii dubbatanii jiru. Bakka buutonni gara Eertiraatti malan kun pireezidaantii Isaayyaas Afawarqiif akkasumas gorsaa isaanii Yemaan Gabra'aabiif kennaa badhaasanii jiran. Hoogganoonni Somaaliyaa gidduutti wal amantaa dhabamuun gama siyaasaa fi nageenyaan jijjiirama argame. Daran wal xaxaa godhe jechuudhaan Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummoota Maayikel Keetiin dubbatanii jiru. Kanaaf hoogganoonni federaalaaf kan kutaa waliigaluu qabu jedhu. Konkoloolessa tokko bara 2018 kafuullee keenyaa jalqabee waajjira isaanii gamasii qaban gadhiisuuf ka jiran Keetiin akka jedhanitti caasaa nageenyaa karoorfamee ce'umsaa fi nageenya kan ilaaleen fooyya'insa sadarkaa teeknikaa akka argame ibsanii garuu gama siyaasaan rakkoo waan jiruuf jecha dhimmi jiru gara fuula duraatti tarkaanfachuun rakkisaa ta'eera jedhan. Wanti rakkoo ta'ee hafee jedhan yeroo filannoon dhiyaachaa jiru kanatti hoogganoota biyyatti gidduutti wal amantaan siyaasaa argamsiisuu dadhabamuusaati. Gamni hundi waliigaluu akka qaban kun ta'uu baannaan garuu haalli jiru hawaasa addunyaa fi michoota Somaaliyaa kan yaaddessu ta'uu akeekkachiisaniiru. Hojjetoonni gargaarsaa, mankuusaa fi nyaati gargaarsaa buufata doonii Yemen kan Hodeyaa jiru guyyooti dhiyeenya kana haleellaa jala seenuusaa sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Kunis sagantaalee gargaarsaa danquunsaa ibsameera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Jenevaa irraa erge tujube.
Sagantaan nyaata addunyaa haalli nageenyaa Yemen Hodeyaa keessaa hojii lubbuu baraarsaa uummata kurna kumaan lakkaa'amuuf godhamu danqee jira jedha. Baatii darbe WFP'n gargaarsa midhaan nyaataa uummata akka balaa keessa jiran 100,000 hanga 190,000 ta'uuf dhiyeesse. Balaan nageenyaa hamaan erga roobii qabee dhaqqabu WFP'n gabaaseera. Gargaarsi qamadii kan ji'an WFP'n argatu balaa hamaan irra ga'uullee beeksiseera. Haleellaan mortaaraa garee namoota hidhataniin dhaqqabe kuusaa midhaanii uummata 19,200 oolu haleelee waardiyyaa bakka sana eegullee madeesseera. Dubbiimaan WFP Hervi Vershol raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti midhaan sun hin hatamne garuu sababaa sodaa nageenyaaf jecha WFP'n konkolaataa midhaan sana warra beela'aniif geessu gargaaramu hin dandeenye jedhu.
It's very important that every party respect the work of the humanitarian, that WFP or other agencies are not used.
Garen Martin Oji gargar sana momaf kabaja qabachum barbaachisada WFP yokan jarmuli kabron siyasaf yokan waranaf ittifayedamum qaban nuti kan gamazjiru akqama walaba ummata gargar sa barbaadu deggerutti amma falliya halliya dessan bela ummata garagara randebia ummata gargar sa barbaaduf midan nyaata raabsun mala barbaada jirrajadan qamadi thoni kuma afurtamija torbanto kofolakka kesat odeha seena jedani kan egantau virtual beksisaniru waritbu insa adem sajiru gargar sikun akka gamasin akamne danqu mala sodajedu qabaachu sanille ifsani jiran wfp nak gabaset yemen kesa ummata miliyona saddeta utu belafsaat la mejira raabsin gargar sakana danqamnan ummata heddun miidamu mala jechuudan jarmi chake katchi sera
obomboletin jandoro ba hama makate mogafa mama ka florence jedamu qabu handara galan atlantic kan kuta america north carolina jedamu jimata qabejira kunis lubuna mafsoda chisafi bishangalan rada hadan lafaragu tejira bubbe haman jirus gamojiran rasu mala jedamera robi hamanis mudatera walta waye bomboletti kangutuma united states akajedutti bomboletti kun ammaf saati tokkotti kilometra dibatokko shantama figa yokin qillensa ajira humno bomboletti kun balada qabsisu fi qabu gadi cabera jedamusi jabachu akkamalu ragdonne hala qillensa ifsani jiran bulchan kuta north carolina roy cooper akajedanitti balage sisu mala kana male sammachu dan fitinsa dakqabsisu mala jedu odun kenya kanum
kanna gefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti ummati karrayu ana fantadle jiratu rakko heddu himata jira kemikalli warsha sukkara mataharaf warsha nura herati dufu bishanurra hamme sejira lagi hawash gannagannan gute dambaliun lafantu dipisa jira jedu ummate kun shawa baha kesa finfinne rafageny kilometra dibala marraku bate jira soran obbo fantadle jilo ana fantadle ra kadiyo acidake dbf halana no sana qoratu barata university boston roba bulgadu bisera obbo jilun akasjed
warshan sukara mata aratifi warshan burtukana nuraheera afan hawashu gubba ifsada budan akakilti addada rabudan warsha kanana raru kutanje bisan galana kgarabu kgarabir enti garanetti sindara kuti gubba garati bu kana hunda durara guddubani lafa golbata kajira lafa bakka bisan burkadi ko takabi rabuka harajanti bakka burko haratana tila bisan kana deisan roba gudda robu hunda sitte deeda bisan ko tila yero duriti hawashitte deebi hawashu denu rade mane de tanuranti sane bisan ko naka hama guddatu dan lafti sul lafa asabo si tokan umama sitte lafa asabo tawanta sane nurratti guddate nurratti guddate dene dene diya ajahidalu rafrate umna ul mukitai akkalanu midajira warshan chukwara matara faida heddu ummata kananan busaje wada fene ture wana kawashallina injarje ture injarri mana barnota ni injarje ture injarri ummata kana barnota addadda akka kokolati umma oguma sidina tumulle oguma addadda wana akka jarma mana wala addadda kananin godabje ture tokkalle no fundone wanda ma jaibu akkatani ndu tani tabudda hammanan jannu rangje ture
bisani san kulla fagami san rafudatan
la faba je rafudatan magala mata ara biraga gude mani mana barno ta dandi gudina tu sa jene ma gudina tu sa tu jare asuli mana felle nu ranya tani worra gelta hajene le basani tibelle sani ka sa la felle ni ka falamme di gara fan ta alle asman senani gara bi gara garo jene ta sani ku kani bahani giru la fo lu kani be man be tani da gudda mana jene nu ranga
tanafu mani barum sa gudina tu sa jare je tu ne ne yole kuta gamit te barata
yole kuta kudani itibarsisa ture
tokko kudani
tete sun digane kamera sane olitti gana san bisanya tani gara mata ara ke satitto devane kamera jarange chudagan dilman gudra tun sasu kota kudani hanga tripi tete barsan
egi jarane wagagama
jaha qurbani gahjeti yata tilmaman
khalaf guddonu rafurate je tun bisan kemi kala mo bisana kamete
biyo ni sa kashabotti na guba la fagutu kala kamata ni tuma bisan shankora no ba tan lebe tagarre chumati devis kiilomitira baay'ee barmeetti bir'eensi kaarra kaabii lafa jedhamtu hundarraa jallisanii jallisanii warshaa burtukaana nuuraaheelallee akka hin balleessine jedhanii sanirraa jallisaniit ka warshaa shukkaara mataa haraallee akka hin balleessine san hundarraa jallisaniit achitti ciifan.
Walumattuu iyyuu jireenya naannoon teessan keessa jirti yoo ilaaltu maal argita?
Gara kaaniin paarkii Awaash lafa summaa jedhamtu lafa baay'ee bal'oo afarii funuurraa fuudhanii afarii kennanii magaalaan Awaash duraan. Dargi keessa aanan keenya magaalaa Awaash Fantaalleetti Awaash Fantaalleetti nurraa fuudhanii uummataaf bareedu yaadu kennee jira. Ammallee nuufi uummanni Arbur karaa asfaaltirrallee walitti dhaabbanna. Isaan kanallee fidanii nuyitti galchanii nuufi uummata Oromoo Hararillee addaan nukutaniiti jiru. Paarkii Awaashillee achi hedduu galchanii jiru. Sanirra dabree lafa pirojeektii bulgaa jedhamu lafa teenya gubbaa pirojeektii afar ka jallisii kan kooraa qubsiisanii. Doon kumaa lafa nusaamanii uummanni kun horsiisee bulaadha. Lafti nama jalatti jikkaatti uummanni immoo irra baay'ate horii isaanii bona hundaa jalaa dhuma miidhaa guddaa mana hin jaanne keessa jira uummanni Oromoo kana horsiisee bulaa naan taallee.
Obbo Jiloo Fantaallee akkan jechuu jiru Obbo Jiloo Fantaallee galateeffannaa itti aanneetiin ammoo qorataan naannoo sun dhaqeetiin arge maan arge jedheen gaafachuu jira Obbo Jiloo guddoo galateeffannaa.
Galatooma.
Nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun rooba bulgaati. Roobaan barataa. Boston Brandeis University jira nama barnoota maastarsii lama barachuu jiru roob guddas galateeffadha. Rakkoo gugurdoo harrayyuu natti himme.
Rakkoo bishaaniitti bishaan immoo jireenyaa bishaan hin jirantaanonni immoo rakkoo hedduu dhufaa jechuudha. Fageenya kiiloomitara 200 irratti Finfinnee jalatti argamti achuma jala taatee garuu namni karrayyuu quba qabu hin jiru rakkoon barnootaa rakkoo guddaadhaan fakkeenyaaf warrayyuu keessa nama jalqabaa. Warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa gatan keessan jira. San dura manni barumsaa tokkollee hin jiru. Qolleen hawaasummaa hedduutu jira. San keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karaa keessa. Qaanaa fi taallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee jiru.
Gumee akkamii kee qubataana kana keessa?
Uummati karrayyuudhaa beekii konsensii hin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaa walitti yoo dabalte gara nama 100,000 hin ta'a. Aanaa sana keessa uummata jiru jechuudha. Aanaa Fantaallee sana keessa uummata jiru. Gandoota 18 jira. Gandoota magaalaa lamaa fi gandoota baadiyyaa 16 jira jechuudha.
Yoo hedduu Awaash guutee irra faca'aa lafti tun teessuma lafaati yoo iyyuu ilaalte kutee lafaa volkaanooti. Rift Valley keessa jirti oowwichoo laf horiiti sila laf dheedaati laf gaalaati laf re'eeti laf looniiti laf dandhatteetiin ilaalteetiin argite. Keessumatti wanni dhiyoo kan dhagahu jirru bisaan warshaa mataaraa keessa ba'a. Hadhee lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii maal
argite? Wantaan arge beektaa waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee hadoochaadha beektaa. Garuu rakkoon guddoon amma dubbannu rakkoo bishaan haroon nogoba yookaan haroon basaqaan kun uumeedha beektaa. Bishaan kuni bishaan haroo nogoba jennee beektaa haroo xiqqoo takka jira karrayyuu. Magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 caaltu. Har'aa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatuun lafti dur horiin gaallifaan birraa galtee bu'ee dhuguudha. Lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sun hundi baddee nama irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatu dhageenya qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye. Har'a rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii 42 dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooltee gara Affaariitiin baateera.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaa taroo tana guutuu jira?
Akkas bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee. Lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira. Lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiti waan akka ho'icha yookaan hootispiriin kanatu yaa'aa hubbichaa laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkii ofiisaa baalaan sol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u horiin dhuguu hin danda'u qurxummii ta'e naachillee keessa hin jiraatu bishaan kun bishaan qulluu miti fayyaa namaatiif fayyaa horiitiif lafa sanaaf gaariin har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne dubbattullee dhugamu waan duratti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin 42 kun fakkeenyaaf laftuu eessa kayaa geessaati fakkaatu.
Ilaala amma lafa karrayyuu hin beektu keessaa lafa karrayyuu koobii adiyyantu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee jiru karaa hin deemu karaa kan hundaa nyaatee fixee jira. Laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jiniin dhagaan haraa tokko namni durullee itti ba'u. Dhagaan haraa sun irra oddoola tahee akka oddoola taafee namni dhagaa haraatti ba'uu hin danda'u irra haroon sun nyaatee fite jechuudha. Karaan baaburaa kanumti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kunumtu haroo san walakkaan baatuu durii irra karaan sun badee karaa biraa haraa jarutti jiran. Karaan aspaaltii ka Jibuutii deemulleen cufamee karaa biraa baasan. Mataan haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Kanaafuu yooyyuu akkan ta'an fakkeenyaaf mee lafa inni fudhatan agarsiisa manneen barumsa kanaannoo sun ijaaran fa'a ollaa inni fudhata yookaan ammoo ardaa inni fudhata maasa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayiskuuliidhaan itti baradhe haayiskuulii daandii guddinaa jedhamu GTFiin ijaare haayiskuuliin jalqabaaf GTFiin yookaan warri guddinatumsaa faawundeeshin ijaaranii qarshii miliyoona 4 ijaaranii gargaarsa gara mootummaa Jaappaanii jiraa karaa argatanii ijaaranii mana barumsaa sun eegan itti baradhe. An itti baradhe achii bahee waggaa 3 caalaan turre badeera achi har'a mana barumsaa GTF fi haayiskuulii GTF ijaarratan ilaala hojjetti bishaan keessa jira
jechuudha.
Haayiskuuliin inni badee gadaa takka dura.
Gadaa takka dura.
Gadaa saddeet dura. Manni kiliinika fayyaa Oromiyaa jedhama illee deemsisanitu mana barumsaa GTF ijaarra kanarraa meetira 500 caalu innis akkasitti badeera. Mataa haaraa guutummaan sunuutu egeree akka hin qabne ifaadha kun.
Warroriitii lafti agamitti hafeef jechuu dandeenya.
Qophiin kun hin dhumanne torbeetti deebina sooraaf keessummaa isaa hedduu galateeffan. Walitti bu'iinsa dargaggoota simannaa hooggansa ABO'f alaabaa fannisaniif garee dargaggoota kabiraa gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti uumame irraan kan ka'e har'allee miidhaan dhaqqabuuf lubbuun namaa dhabamuun himamee jira. Federeeshinii dargaggoota magaalaa Finfinneef koree simannaa hooggana ABO'rraa ibsa kennaman dabalee gabaasaan keenya Muktar Jamaal haala har'a jiru akkanatti gabaase.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaa hoo gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kana simachuu qabna hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin hin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoo Xababuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenna ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keenyallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Xababuu Baqqalee Baalaloo Addis Ababa Wattaatu Federeeshinii Pireezidaantiin. Selezii hagaraachin Itoophiyaa Munech katamaachin Addis Ababa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa Amaarris Oromoonis Tigraayis Oromoonis uummattoota kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban kanneen amantaa adda addaa qaban afaan adda addaa dubbatan namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessumaa isaanis keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisne lammiiwwan magaalattii keessaas ta'e lammiiwwan keenya martinu keessummoota isaanii akka simachuu danda'an akka goonu qooda keenya akka gomaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kuni dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaanna. Isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree ba'u, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo ومتنسن غديبوسن واسي تدابو هندندي سو كنجدن ادابچو هندندي سو ورجدن اسامبرا دابتني وان كن تزغبيسو اوفرا ديبيا جچو غورسو سمنا كن موكا غاري تكني راووتو في غورسوا في غرغارسا اداغوچو درا يگمجندي يال
jeekum tafiya in kun haddalle ittifufetinin oletinin jira isu makana taajabu daf gullalle haga nanno bufata konkolata asko jedamutille daqetinin lale jira polisi namota keddu akka gama magala kidduutte hingallelle kanitti suubadde namonni hala kana kessa turanille akkana nan jedanin attihimani jiru
wonnu madanne chara fajeenun dabatten jedani bombinu ratti darbachu jal kabani achin boda dubassas deene bombi darbachare kani boda rasas mangadi kabani jolle kukufi sutte taane kabani amma se gomma kapsi seru manni gimmayni darbe ragaru gimmayni mode biya
bura rakko kana gama gundan qaqafi de kana walqabate qamni tokko isa gama biraati tiku baqaba hundu walitti sababata kannen alaban addabili summa oromo hindabatinin busa jirani fi murma jiran kesalle wansan alaba ke nabusani fi hallu dan diratti dibaturani walitti buinsi kun kae da murmata
kunnasu fillagotaccho qeroch yanyaun ardo yerasaccho mesakkat ne addabotta attawrudu kefellegachi kegonu aqumu no meretna
fedin worqeero sanabusani kanisani fannifachu barbadu dergaggoni finfinnemmo diisan busina yo barbadden acci cinat kanke san dabadda kanisan jedan kan gimbottorba yerosimannan geggefemet karana gatin geggefemet umurame ammammo kankenya sinirattifena jedu jerqeero yo barbadan acci cina dabachu male kankenya busun dande san jedan dergaggonimmo
dargaggon gama bira simanna hoggan saaddabili summa oromotif alaba osoda bunanno mana barum samadana alam jada mutti argi ammo tuttuqafi qotten addalle dabachu dide kuno hoji sila hojjennu rahala kanan denqamnetinin dabata jirradan nafibse
akaya netinu fade manjiru wanti jirummo motmaster jene milalaira kanaf asu mara banne kuma dargaiftu kana kalme nila bacharaju kanafiyu wangon wallalle samis karawundu man galu daddabe dabacharaju sanu hin irabusu isakanimmo ngu nun moyrono imerge kenni falmachuf kanu nun itibuina nunje isanimmo insirbu kabarbadan godatu ega mirgi kun oromo dafajje chanjirochu dawrakani finoje ta sabo oromo garu bekkambu wechura
hokora fi jeekum sa guya kalesa umame da bile heddo kuta magala gullalle ke satti argamani ratti halelan tiye fatetinin mitan garagara dakkabetinin jira halella kananille ke sahu mana barum sa afan oromo kan general taddesa birudan moggafa meratti dargagoni gurmahani dakanitinin mita gudda dakkabsi sudaf yali tasanille dalla mana barum sicha oldera da fi jabata oisatin walqabate mitan guddan koso hin dakkabin hafetinin jira taulle garu balbala fi fodda to koto korratti kana turawate dan dubatu durata mana barum sa general taddesa biru obbo daba tarrafa
sati sadid ke sirfani utun dufin fundura namoonni naannorra wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turani mana barumsaa kana hin gubna manni barumsaa kunas hin bulu namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu saatii saddeet keessa ammas hin dhufanii dhufanii karaa balbala guddaa dhiisanii cinaacha irraan dhufaniitu biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan duuba kanaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu yeeno bandara jecha deemu
mana barumsa kana anda balatattille university rift valley tv college kiyamet jedamu dandi asphalt irratti argamu rattille dagaadan foddan caccabu fi metaleen garagara dakkabeti ninjira metale dakkabe kana kesayyu kan university rift valley dame gullalle ti dakkabe te ko hammaate tinin mulata dinin college cha dr sambato bushalle wan mudate hala kanan radio sagale america tv ipsani jiru
sa'ati shani amma sa'ati saddi gidduti kan jiruda adannu addada ta kan wani jada de mani mana kana akka jirutti dagani namne utu barata anjirate lubbun namannu hin hina future kutakeessa kutani baratoni keessatti baratoni yubasti kana keessatti baratani fordansa o kan mustawatinsa atoku akka jirutti hoji alate jira agaadani barbar balballu gurguddan gurgurun rachi kana tigala gum sadi akkasuma hoji ala gugta yejira sabokanatin amma university kuni hojii dhaabe jira cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedamiti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirgadha. Tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataasaanii qabatanii bahanis nuti tolis nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hooba'e nuuf homaa wayyuu miti jennee dandeenye danda'us qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiin yaalleetiin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun sin dhaggeessaa. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii har'a jila bulchiisa naannoo Amaaraa kan afaan yaa'ii naannicha aadde Warqisaa'u Maammoon Durfamuu Addi Haaloo keessatti wal arganii dubbataniiru. Hoogganoota Somaaliyaa gidduutti wal amantaan dhabamuun gama siyaasaaf nageenyaan jijjiirama argame walxaxaa godhee jira jechuudhaan Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummoota Maayikil Keetiin dubbatanii jiran. Hojjetoonni gargaarsaa mankuusaalee fi nyaati gargaarsaa buufata doonii Yaman kan hoodiyaa keessaa guyyooti dhiyeenya kana haleellaa jala seenusa sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Kunis sagantaalee gargaarsaa danquunsaa dubbatameera. Obombaleettiin Jandoroo Baamakatee moggaafama maqaa Florens jedhamu qabu handaara galaana Atlaantik kan kutaa Ameerikaa North Carolina jedhamtutti jimaataarraa dhaqqabeera. Oduun keenya kanu.
Wallee kanaan sagantaa keenya xumurraa qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
Baga dufte